Studijā ir arī viešņa Dina Liepa. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt, mēs varam ieslēgt arī mikrofonu mūsu viešņai, būtu jauki. Mēģinām vēlreiz. Labrīt!
Labrīt!
Jā, daudz labrīt. Jā, jūs dzird. Doma laukumā, pie brīvības piemnieka, brīvības laukumā.
Rīgā.
Jā, cik nu tas īsti ir iespējams, īsi iepazīstināšu. Dina ir folkloras kopa Koklis vadītāja, ilgadīga folkloras kopa Laiksne dalībniece, spēlē arī kokli grupā Simbolika un ir arī folkloras dienas pasākumu novadu sasaukšanās Vermans dārzā un arī bērnu vokālu, bērnu folkloristu pasākuma, kas notiek šodien esplanādē mākslinieces kā vadītāji.
Pārāk īsti tev nesanāca.
Nesanāca. Daudz to
labi,
godu.
Labi, ka visu vēl nenosaukt.
Bija vēl ko saukt, jā. Uzreiz vērsim pie ragiem, kā folkloristi jūtas dziesmu svētkos. Runā visapkārt deju lielu uzvedums, meža parka, noslēguma koncerts. Koristi nesanāka tādā pabērnu lomā?
Nu, principā, nē, es domāju, mums drīzāk tāda palēkā kardināla loma, jo principā, no viss jau no, ar folkloru saistīts, un kur mēs ejam visos pasākumos, ir tā folklora tiek pieminēta. Un arī cilvēki, kas nāk no folkloras vidus, kas ir bijušie kopu dalībnieki vai etnomuzikologi, viņi jau piedalās ļoti daudzos pasākumos. Tāpat arī pa veselām folkloras kopām piedalās ar pasākumos, kas nav saistīts tieši, kas nesaucas folkloras pasākums.
Šeit gan dejo, gan dzied arī lielajos.
Arī paši, pie kam jā, arī vēl paši, kuriem piemēram šodien ir jāpagūst no Vērmanas dārza pārskriet uz Meža parku, jā.
Tas ir tas dienas režīms?
Šodienai vai vispār šodienai?
Vispār svēku nedēļā un pēc tam jau ķersimies pie šodien.
Jūs ar tāpat kā visi guļot skolās un ceļaties agri no rīta un neiet skolēt?
Es esmu privileģēta, es guļu mājās, jūs dzīvoju Jūrmalā. bet ir tādas, jā, ir folkloras kopas, kuras pirmajā datumā atbrauc uz gājienu un viņām ir tā iespēja palikt skolās un ēst un baudīt visu to dzīvi. Nu, laikam viņam tā ēšana vienīgi ir taisa mītnes vietās, ja, bet tas režīms jau, viņš jau. Man liekas, ka tas vispār ir fantastiski, ka tu vari būt ne tikai noskrējies un uz mēģinājumiem, bet arī izbaudīt tos svētkus, būt kā svētku skatītājs arī nedaudz, ne tikai visu laiku dalībnieks. Tā kā.
Bet kā jums vispār ir to izbaudīšanu tikko, taču noslēdzās folkloras festivāls Baltika, kā vispār to visu slodzi var panest, kāda ir jūsu izturības recepta folkloras?
Es skatos, pat krekliņu neesat paspējusi nomainīt.
Jā. Bet vaiņaks ir uzpīts, kronis, Dina Liepa sēž mums studijā ar skaistu
jau
pīpeņu, rudzi puķi, kroni.
Jau pusta ģērta, jā. Nu jā, tieši tā Baltika tikko ir izskanējusi un patiesībā pāris kafijas un sākās dziesmu svētki, jā. Tā ir taisnība. Bet man tiešām ir prieks par savu kopienu, ka mēs varam saņemties arī vēl vieniem svētkiem un parādīt, ka mēs esam krāšņi un enerģijas pilni. Man liekas, to varēja gājienā redzēt, ka pa visu to ašo gājienu un pa brīvības ielu mēs tomēr spēlējām, dziedājām un visi priecājās un visi bija. Tā kā izturīgi.
Un par šodien, ko šodien var sagaidīt apmeklētāji, kas ieradīsies Vērmens dārzā, Brīvdabas muzejā, esplanādē?
Jā, nu atšķirvo no Baltikas, kur mums bija līgo un ziedēšanas tēma, tagad mums ir kāzu tēma. Kā jau mēs dzirdējām, kad Brīvdabas muzejā ir daudzās kāzas, tad Vērmanī būs iespēja dzirdēt kāzu dziesmas. Un Vērmanī, cik no tur mums tās stundas, 8-9 stundu laikā, tad uz divām skatuvēm 100 folkloras kopas atrādīs, tā nevar teikt, bet dalīsies savā dziesmu pūrā ar skatītājiem un klausītājiem.
100 folkloras kopas?
Nu, tas
un katrai
ir maz,
savas kāzu dziesmas?
Jā, tas ir maz, pie kam katra pa stundai ir no dažādiem novadiem. Un tā kā jā, tas ir krāšņi, intensīvi un galvenais pozitīvi. Man liekas, folkloras kopas vispār nāk ar savu pozitīvo enerģiju un
tā ir. Mēs pirms pusstundiņa šeit runājām studijā par to, ka nevienas salaustas sirds mediķiem neesot bijuši diagnozēs. Tā kā visiem, kuriem savukārt ir paveicies šajos svētkos atrast varbūt kādu savu otru pusi, tad folkloras diena ir īstā vieta, kur aiziet šodien un noskaidrot un uzzināt tradīcijas un kā tas viss pasākums varētu turpināties jūs.
Un pat redzēt ritīgas kāzes.
Jā, paldies Didai Liepai par paviesošanos pie mums.